Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីថ្ងៃនេះថ្ងៃសុក្រទី30ខែតុលាឆ្នាំ2015ខ្ញុំស្រីលក្ខិណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington.ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកចឹងពូជីនសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅព្រឹកនេះ
ពួកមន្ត្រីចិននិងសហរដ្ឋអាមេរិកពិភាក្សាពីការតានតឹងក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងលោកស្រីអធិការបតីអាឡឺម៉ង់អាន់កេឡាម៉ាកែលជំរុញឲ្យចិនដោះស្រាយចំនួនផ្លូវនាវាចរជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកប្រទេសកូរ៉េខាងជើងអញ្ជើញអគ្គស្នងការទទួលបន្ទុកជនភៀសខ្លួនរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិទៅបំពេញទស្សនកិច្ចរបស់ប្រទេសខ្លួន
ក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាអាចនឹងធ្វើឲ្យខូចកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់ខ្លួនក្នុងការអនុវត្តបទដ្ឋានរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិស្ដីពីការទទួលខុសត្រូវដើម្បីបង្ការនិងសេចក្តីរាយការណ៍មួយទៀតអំពីការពង្រឹងសកម្មភាពរបស់រុស្ស៊ីនៅក្នុងប្រទេសសេរីលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូននៅលោកចឹងពូជីនសូមអញ្ជើញលោកពូជីន
អរគុណក្រសួងការពារប្រទេសចិនបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាខ្លួននឹងសម្ដែងនៅគូជំហរមឹងម៉ាត់ដល់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅពេលដែលពួកមន្ត្រីកម្ពុជានាវាមកពីប្រទេសទាំងពីរធ្វើសន្និសីទតាមវីដេអូដែលមានរយៈពេល1ម៉ោងកាលពីថ្ងៃពុធដើម្បីពិភាក្សាការតានតឹងក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងហើយនឹងចំណងតាក់ទងខាងនាវាឧត្តមនាវីជុនរីឆាតសនប្រធានប្រតិបត្តិនាវាសហរដ្ឋអាមេរិកហើយនឹងលោកឧត្តមនាវាវូសេងលីខាងសមាភិកីចិននឹងចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចចរចានេះប្រទេសទាំងពីរកាលពីពេលមុនបានធ្វើសន្និសីទតាមវីដេអូ2ដងតាមប្រព័ន្ធ website ការពារប្រទេសដែលមានទីតាំងនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាមន្ត្រីសហរដ្ឋអាមេរិកម្នាក់បាននិយាយថាសន្និសីទតាមវីដេអូកាលពីថ្ងៃពុធមិនបានគ្រោងធ្វើឡើងទេក៏ប៉ុន្តែកងនាវាប្រទេសទាំងពីរបានព្រមព្រៀងគ្នាធ្វើសន្និសីទតាមវីដេអូនោះភ្លាមៗនៅដើមសប្តាហ៍នេះរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនបានចាត់ប្រធានការដ៏ធំមួយដើម្បីប្រឆាំងការទាមទាររបស់ចិននៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងដោយការបើកបរនាវាចម្បាំងសហរដ្ឋអាមេរិកស្ថិតនៅចម្ងាយ12ម៉ាយពីប្រជុំកោះដែលចិនបានស្ថាបនាដែលជាចំណុចដែនទឹកដ៏ក្តៅគគុកមួយរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងប៉េកាំងដែលបានទាមទារសមុទ្រចិនខាងត្បូងស្ទើរតែទាំងអស់ថាជារបស់ខ្លួនបានឆ្លើយតបដោយការខឹងសម្បារដោយបានហៅថាជាការបង្កហេតុដោយចេតនាហើយបានធ្វើការតវ៉ាប្រឆាំងជាផ្លូវការជាមួយឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំនៅទីក្រុងប៉េកាំងក្នុងដំណើរបំពេញទស្សនកិច្ចការពីថ្ងៃពុធទៅកាន់ទីក្រុងប៉េកាំងលោកស្រីអធិការបតីអង់គ្លាម៉ាកែលនៃប្រទេសអាល្លឺម៉ង់បានជំរុញឲ្យប្រទេសចិនដោះស្រាយចំនួនក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងតុលាការអន្តរជាតិលោកស្រីមឺកើលបានមានប្រសាសន៍ថាការនេះមានសារៈសំខាន់ដែលផ្លូវពាណិជ្ជកម្មតាមសមុទ្រនៅតែបើកចំហអ្វីបើមានចំនួនដែលបានរីកកាន់តែធំឡើងនៅសប្តាហ៍នេះបន្ទាប់ពីនាវាចម្បាំងសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រឈមការការពារផ្លូវនាវាចររបស់ចិនក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងលោកស្រីមឺកើលបានជួបជាមួយប្រធានាធិបតីចិនស៊ីជីងពីងហើយនឹងនាយករដ្ឋមន្ត្រីលីកេគៀងខណៈដែលអាឡម៉ង់នឹងចិនបានចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មជាច្រើនកាលពីថ្ងៃពុធរួមមានកិច្ចព្រមព្រៀងមួយដែលក្រុមហ៊ុនអាកាសចរចិនទិញយន្តហោះចំនួន130គ្រឿងដែលផលិតដោយក្រុមហ៊ុន Airbus SE ដែលមានតម្លៃទឹកប្រាក់17,000លានដុល្លារលោកស្រីអធិការបតីអាឡម៉ង់មឺកែលត្រូវបានអមដំណើរដោយគណៈប្រតិភូនាយកប្រតិបត្តិដែលមានសមាជិក20នាក់រួមមានលោក Matthias Müller អគ្គនាយកក្រុមហ៊ុនថ្មីរបស់ក្រុមហ៊ុនផលិតរថយន្ត Volkswagen ដែលតំណាងឲ្យផ្នែកផលិតម៉ាស៊ីនរថយន្តអគ្គិសនីនិងទូរគមនាគមន៍ចិនជាដៃគូពាណិជ្ជកម្មធំទី3របស់អាឡម៉ង់នៅលើពិភពលោកដែលមានពាណិជ្ជកម្មទ្វេភាគីដែលមានទឹកប្រាក់165,000ដុល្លារនៅឆ្នាំ2014លោកស្រីម៉ាកែលក៏បានជួបជាមួយពួកសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សចិនកាលពីថ្ងៃពុធផងដែរ មន្ត្រីម្នាក់របស់អង្គការសហប្រជាជាតិបានប្រាប់ VOA ថាការិយាល័យសិទ្ធិមនុស្សរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិបានចរចាជាមួយកូរ៉េខាងជើងអំពីលទ្ធភាពនៃដំណើរបំពេញទស្សនកិច្ចទៅកាន់រដ្ឋធានីភ្យុងយ៉ាងដោយមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សជាន់ខ្ពស់ម្នាក់របស់អង្គការសហប្រជាជាតិដំណើរបំពេញទស្សនកិច្ចនេះនឹងក្លាយជាឱកាសលើកទី1របស់អង្គការសហប្រជាជាតិដើម្បីបំពេញទស្សនកិច្ចកូរ៉េខាងជើងដើម្បីស្វែងរកពីនិតមើលប្រវត្តិសិទ្ធិមនុស្សរបស់ប្រទេសនោះអង្គការសហប្រជាជាតិបានទាមទារជាយូរយារណាស់មកហើយឲ្យកូរ៉េខាងជើងអនុញ្ញាតឲ្យមានដំណើរបំពេញទស្សនកិច្ចដោយអ្នកស៊ើបអង្កេតម្នាក់ដែលជាផ្នែកមួយនៃការស៊ើបអង្កេតរបស់ខ្លួនពីស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសនោះក៏ប៉ុន្តែការពីពេលមុនប្រទេសកុម្មុយនីសនេះបានច្រានចោលសំណើបែបនេះទាំងអស់មន្ត្រីម្នាក់នៅឯការិយាល័យរបស់ស្នងការទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិបាននិយាយថាលោករីស៊ីនយុងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសកូរ៉េខាងជើងបានធ្វើការអញ្ជើញលោក Z Raad Al Hussein ស្នងការទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិទៅបំពេញទស្សនកិច្ចប្រទេសរបស់លោកក្នុងអំឡុងពេលជំនួបរបស់លោកកាលពីថ្មីៗនេះនៅបូរីញូវយ៉កមន្ត្រីម្នាក់បានសរសេរអ៊ីមែលមក VOA ថាការិយាល័យរបស់យើងបានស្វាស្វែងធ្វើការតាក់ទងជាមួយសាធារណរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យប្រជាមានិតកូរ៉េឬ DPRK ស្ដីពីការពិភាក្សាលើបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សស្នងការទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិស្វាគមន៍ការអញ្ជើញទៅបំពេញទស្សនកិច្ចប្រទេសនេះដែលធ្វើឡើងដោយរដ្ឋមន្ត្រីសាធារណរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យប្រជាមានិតកូរ៉េក្នុងអំឡុងពេលនៃជំនួបអស់លោកក្នុងបរិញ្ញាញូវយ៉កយើងនឹងបន្តពិភាក្សាជាមួយ DPOK ដើម្បីប្រុងប្រៀបរៀបចំការងារនៃដំណើរបំពេញទស្សនកិច្ចនេះលោកអាឡាសានវតារាប្រធានាធិបតីជាប់ឆ្នោតនៃប្រទេសកូឌីវ័រនិយាយថាលោកមានគោលបំណងធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនឹងការផ្សះផ្សាជាតិហើយនឹងកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រឲ្យត្រឹមពាក់កណ្ដាលនៅក្នុងអាណត្តិទី2របស់លោកនេះប្រធានាធិបតីវតារាបានថ្លែងការពីថ្ងៃពុធជាមួយ VOA ផ្សាយជាភាសាបារាំងទៅកាន់ទ្វីបអាហ្វ្រិកមួយថ្ងៃបន្ទាប់ពីលោកត្រូវគេប្រកាសថាជាអ្នកបានទទួលជ័យជំនះនៅក្នុងការបោះឆ្នោតថ្ងៃទី25ខែតុលានេះការរីកលូតលាស់សេដ្ឋកិច្ចរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកមានការយឺតយ៉ាវនៅខែកក្កដាសីហានិងខែកញ្ញាដោយមានអត្រាប្រចាំឆ្នាំត្រឹមតែ 1.5% របាយការណ៍ការពីថ្ងៃពុធពីក្រសួងពាណិជ្ជកម្មអាមេរិកបានបង្ហាញថាផលិតផលសរុបក្នុងស្រុកបានរីកតិចជាងពាក់កណ្ដាលត្រីមាសមុនពេលដែលពួកអ្នកប្រើប្រាស់ទំនិញហើយនឹងការចំណាយមានការយឺតយ៉ាវ
រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាអាចនឹងធ្វើឲ្យខូចកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់ខ្លួននៅក្នុងការអនុវត្តបទដ្ឋានថ្មីមួយរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិស្ដីពីការទទួលខុសត្រូវដើម្បីបង្ការដែលត្រូវបានទទួលការយល់ព្រមដោយប្រមុខរដ្ឋនានាកាលពី10ឆ្នាំមុនបន្ទាប់ពីការដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់ច្បាប់ស្ដីពីសមាគមនិងអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលដ៏ចម្រុងចម្រាសក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលដែលមានតួនាទីសំខាន់ក្នុងការជួយជំរុញឲ្យមានការអនុវត្តបទដ្ឋាននេះយល់ថាច្បាប់នេះនឹងរឹតបន្តឹងសិទ្ធិសេរីភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរក្នុងការតស៊ូមតិដោយអហិង្សាហើយងាកទៅរកហិង្សាការងាកទៅរកអំពើហិង្សានេះហើយដែលធ្វើឲ្យកម្ពុជាឃ្លាតឆ្ងាយពីបទដ្ឋាននៃការទទួលខុសត្រូវដើម្បីបង្ការនេះតែម្ដងលោកហូរៈស្មីនៃ VOA ជួនសេចក្តីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
សកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សនិងមេដឹកនាំអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលក្នុងប្រទេសកម្ពុជានៅតែសម្ដែងក្តីបារម្ភអំពីការអនុវត្តច្បាប់ស្ដីពីសមាគមនិងអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលដែលនឹងមិនអាចរួមចំណែកដល់ការដោះស្រាយវិបត្តិសង្គមដែលកើតមានក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះហើយច្បាប់ដដែលនេះក៏នឹងអាចធ្វើឲ្យរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាពិបាកធានាបាននូវបទដ្ឋានថ្មីមួយរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិស្ដីពីការទទួលខុសត្រូវដើម្បីបង្ការដែលមានគោលបំណងទប់ស្កាត់ការបង្កអំពើឃោរឃៅដោយមនុស្សជាតិខ្លួនឯងការទទួលខុសត្រូវដើម្បីបង្ការដែលប្រទេសជាសមាជិកនៃអង្គការសហប្រជាជាតិហៅជាភាសាអង់គ្លេសថា Responsibility to Protect គឺជាបទដ្ឋានថ្មីមួយដើម្បីរារាំងនិងទប់ស្កាត់អំពើប្រល័យពូជសាសន៍ឧក្រិដ្ឋកម្មសង្គ្រាមការបោសសម្អាតជនជាតិភាគតិចនិងឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងមនុស្សជាតិការទទួលខុសត្រូវដើម្បីបង្ការនេះមិនមែនជាច្បាប់នោះទេប៉ុន្តែវាគឺជាការបដិញ្ញាចិត្តផ្នែកនយោបាយចរន្តជាងដើម្បីបង្ហាញផ្លូវដល់រដ្ឋនឹងការរៀបចំថ្នាក់តំបន់និងអនុតំបន់នានាក្នុងការបង្ការប្រជាជនឲ្យគេចផុតពីអក្រកម្មនិងអំពើហិង្សាទាំងនេះនេះបើយោងទៅតាមឯកសាររបស់អង្គការសម្ព័ន្ធភាពអន្តរជាតិសម្រាប់ការទទួលខុសត្រូវដើម្បីបង្ការដែលធ្វើការទប់ស្កាត់អំពើប្រល័យពូជសាសន៍ ឧក្រិដ្ឋកម្មសង្គ្រាមនិងឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងមនុស្សជាតិអ្នកស្រីរស់សុភាពនាយិកាអង្គការ Gender និងការអភិវឌ្ឍដើម្បីកម្ពុជាមានប្រសាសន៍ប្រាប់ VOA ថាការធ្វើច្បាប់ស្ដីពីសមាគមនិងអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលមិនស្របគ្នាទៅតាមគោលការណ៍នៃការទទួលខុសត្រូវដើម្បីបង្ការនោះទេក្នុងការទប់ស្កាត់អំពើហិង្សាដែលអាចផ្ដើមចេញពីទ្រង់ទ្រាយតូចហើយរីកធំឡើងទៅជាអំពើហិង្សាដ៏គ្រោះថ្នាក់ដល់ស្ថិរភាពសង្គម
ខ្ញុំគិតថាវាហាក់ដូចជាមិនសូវឆ្លើយតបទៅនឹងអាគោលការណ៍ហ្នឹងណាព្រោះដូចថារដ្ឋាភិបាលគិតម្ខាងឯសង្គមស៊ីវិលសំណូមពរទៅរដ្ឋាភិបាលលោកតែងតែមានថាការឆ្លើយតបទៅតាមអ្វីដែលលោកអាចឆ្លើយតបបានដែលធ្វើឲ្យយើងហ្នឹងមិនទាន់ពេញចិត្តអញ្ចឹងទៅដំណើរការអ្វីដែលលោកចង់ធ្វើគឺនៅតែបានអញ្ចឹងហើយអញ្ចឹងដែលធ្វើឲ្យយើងគិតថាมันអាចទៅកាត់ទៅលើអំពើហិង្សានឹងបានហើយអញ្ចឹងបើសិនជាទុកអត់បានខ្ញុំគិតថាប្រជាពលរដ្ឋយើងមើលថាភាគីខាងប្រជាពលរដ្ឋលោកមិនមានស្អីទេហើយអញ្ចឹងខាងរដ្ឋាភិបាលលោកមានកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធហើយតែងតែប្រើប្រាស់កងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធដើម្បីបង្ក្រាបត្រង់នឹងហើយដែលសង្គមស៊ីវិលមានការព្រួយបារម្ភ
បើតាមអង្គការសង្គមស៊ីវិលប្រទេសកម្ពុជាកើតមានអំពើហិង្សាជារឿយៗជាពិសេសទាក់ទងនឹងបញ្ហាដីធ្លីការតវ៉ារបស់កម្មករការបញ្ចេញមតិតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញត្រូវគេឃើញថាមានការវិដំបង្ក្រាបយ៉ាងខ្លាំងនិងចាប់ដាក់គុកហើយក្រោយពេលដែលច្បាប់អង្គការសមាគមត្រូវបានអនុម័តដោយសភាមកត្រូវគេសង្កេតឃើញថាមានការរឹតបន្តឹងការបញ្ចេញមតិតែបដកម្មគ្រប់គ្រងគណៈបកគ្រប់គ្រងប្រទេសត្រូវគេឃើញថាធ្វើឡើងដោយងាយស្រួលនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះដែរតំណាងរាស្ត្របកប្រឆាំង2រូបត្រូវបានវាយដំទាត់ធាក់ដោយក្រុមបាតុករដែលគេជឿថាជាអ្នកគ្រប់គ្រងគណៈបកកាន់អំណាចការវាយទាត់ធាក់នេះកើតមានគណៈពេលដែលក្រុមបាតុករនេះធ្វើការតវ៉ាទាមទារឲ្យលោកកឹមសុខាអនុប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិចោះចេញពីតំណែងអនុប្រធានរដ្ឋសភាអង្គការសង្គមស៊ីវិលមានទួលនីតិយ៉ាងសំខាន់នៅក្នុងការទប់ស្កាត់អំពើហិង្សាដែលកើតចេញពីទំនាស់នៅក្នុងសហគមន៍នេះបើយោងទៅតាមឯកសារអប់រំនៃគោលការណ៍ការទទួលខុសត្រូវដើម្បីបង្ការឯកសារនោះសរសេរថាសមាជិកនៃសង្គមស៊ីវិលត្រូវបានដាក់ឲ្យធ្វើការយ៉ាងល្អទៅតាមចំណេះដឹងរបស់ពួកគេនិងស្ថានភាពនៅគៀកជិតនឹងសហគមន៍ដែលរងគ្រោះដោយវិបត្តិដើម្បីលើកទឹកចិត្តដល់ភាគីដែលកំពុងមានទំនាស់ឲ្យធ្វើការចរចានិងរកដំណោះស្រាយចំពោះវិបត្តិទាំងនោះដោយអហិង្សាក៏ដូចជាគាំទ្រនិងចូលរួមហើយនឹងដឹកនាំកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងនានាដើម្បីសម្របសម្រួលឬដោះស្រាយចំនួនទាំងឡាយណាដែលអាចនាំទៅរកការប្រព្រឹត្តអំពើឧក្រិដ្ឋកម្មឃោរឃៅយ៉ាងណាក៏ដោយអង្គនីតិបញ្ញត្តិឬស្ថាប័នរដ្ឋសភានិងប្រតិភិបានអនុម័តច្បាប់ស្ដីពីសមាគមនិងអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលដ៏ចម្រុងចម្រាសដែលក្រុមអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមិនពេញចិត្តនោះទេពួកគេថាច្បាប់នេះនឹងរឹតបន្តឹងលើសកម្មភាពរបស់សមាគមនិងអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលក្នុងស្រុកពីព្រោះច្បាប់មិនបានពន្យល់ច្បាស់ពីចំណុចជាច្រើនដែលអាចទប់ស្កាត់សកម្មភាពរបស់សមាគមនិងអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលទាំងនោះនៅក្នុងមាត្រា8នៃច្បាប់នេះបានចែងថាក្រសួងមហាផ្ទៃអាចបដិសេធការស្នើសុំចុះបញ្ជីសមាគមឬអង្គការមិនមានរដ្ឋាភិបាលក្នុងស្រុកណាដែលបានរកឃើញថាមានគោលបំណងនិងទិសដៅដែលអាចធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សន្តិសុខស្ថិរភាពនិងសណ្ដាប់ធ្នាប់សាធារណៈឬបង្កនូវភាពអន្តរាយដល់សន្តិសុខជាតិឯកភាពជាតិវប្បធម៌ប្រពៃណីទំនៀមទម្លាប់ល្អរបស់សង្គមជាតិកម្ពុជាសមាគមឬអង្គការមិនមានរដ្ឋាភិបាលក្នុងស្រុកណាដែលក្រសួងមហាផ្ទៃសម្រេចបដិសេធចំពោះការស្នើសុំចុះបញ្ជីមានសិទ្ធិប្តឹងទៅតុលាការលោកអំសំអាតប្រធានបច្ចេកទេសស៊ើបអង្កេតនៃអង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូមានប្រសាសន៍ប្រាប់ VOA ថាច្បាប់នេះអាចរារាំងប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលធ្វើការតស៊ូមតិតាមការចងក្រងជាក្រុមតូចៗដោយមិនបានចុះបញ្ជីនៅក្រសួងមហាផ្ទៃនៅពេលណាច្បាប់នេះត្រូវបានយកមកប្រើប្រាស់ច្រើនឡើងច្រើនឡើងនោះ
ជាធម្មតាកាលណាយើងបិទសេរីភាពគ្រប់យ៉ាងទាំងអស់មិនឲ្យប្រជាពលរដ្ឋធ្វើអីបណ្ដៃថាដូចយើងយកទឹកដៅក៏យកអីទៅបាត់រុនក៏ដោយណាអញ្ចឹងដល់ពេលដែលយើងបិទចិត្តអស់អត់មានហើយសម្រាប់ឲ្យដកដង្ហើមអាពេលហ្នឹងគឺជាធម្មតាសត្វទាំងអស់វាត្រូវបុកចេញហ៎អញ្ចឹងអាពេលហ្នឹងហើយតែវាអាចមានបញ្ហាកើតឡើងនៅពេលខាងមុខដោយសារតែការរឹតបន្តឹងសិទ្ធិសេរីភាពខ្លាំងទៅហើយមានការតស៊ូនិងតវ៉ាឡើងហើយពេលហ្នឹងកាលណាកើតចេញច្រើនធ្វើឲ្យមិនខើជាប្រើសំឡេងបង្ការបើដូចឯអំពើហិង្សាដែលអាចកើតឡើងយើងមានពេលរៀនបន្តបន្តឲ្យដូចជាឆ្នាំ2019មានការបង្ក្រាបលើកម្មករមិនដល់ឲ្យស្លាប់ឲ្យរងរបួសជាហោហ ហើយអានោះគឺបើសិនជាយើងរដ្ឋបတ်កាន់តែខ្លាំងទៅអាអំពើហិង្សាហើយនឹងការប៉ះពាល់ដល់ជីវិតដូចជារូបរាងកាយអាចកើតមានជាបន្តបន្ទាប់
ធ្វើឲ្យត្បិតតែច្បាប់សមាគមនិងអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលមានលក្ខណៈរដ្ឋបတ်ដែលអាចបង្កទៅជាអំពើហិង្សានេះក្តីមន្ត្រីនៃរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនតែងតែនិយាយសរសើរពីច្បាប់នេះថាមានភាពល្អប្រសើរនិងធូររលុងជាងច្បាប់នៅក្នុងប្រទេសដទៃជាពិសេសគឺក្នុងប្រទេសឧស្សាហកម្មជឿនលឿនរីឯលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនតែងតែបានលើកឡើងពីយុទ្ធសាស្ត្រឈ្នះឈ្នះរបស់លោកដែលបានបញ្ចប់សង្គ្រាមស៊ីវិលទាំងស្រុងនៅប្រទេសកម្ពុជានាចុងឆ្នាំ1998រដ្ឋាភិបាលរបស់លោកបានទប់ស្កាត់ផងដែរមិនឲ្យមានការវល់ត្រឡប់មកវិញនៃរបបខ្មែរក្រហមដ៏ប្រឡាយនៅក្នុងសន្ទរកថារបស់លោកហ៊ុនសែនដែលបានផ្ដល់ជូនដល់អ្នកចូលរួមនៅក្នុងវេទិកាអន្តរជាតិស្ដីពីការទទួលខុសត្រូវដើម្បីបង្ការកាលពីខែកុម្ភៈកន្លងទៅនេះបានសរសេរថាប្រទេសកម្ពុជាកំពុងតែរួមចំណែកធំមួយក្នុងការការពារប្រជាពលរដ្ឋពីអំពើប្រឡាយពិសាសអុក្រិតកម្មសង្គ្រាមការលុបបំបាត់ជនជាតិភាគតិចនិងអុក្រិតកម្មប្រឆាំងនឹងមនុស្សជាតិក្នុងប្រទេសដទៃទៀតផងដែរក្នុងនោះកម្ពុជាពិតជាមានមោទនភាពក្នុងការរួមចំណែកលើកប្រតិបត្តិការរក្សាសន្តិភាពនិងមនុស្សធម៌របស់អង្គការសហប្រជាជាតិក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះជនជាតិកម្ពុជាប្រមាណ 1,000 នាក់កំពុងតែបំពេញបេសកកម្មរួមចំណែកលើកប្រតិបត្តិការរក្សាសន្តិភាពនិងមនុស្សធម៌របស់អង្គការសហប្រជាជាតិនៅជុំវិញពិភពលោកលោកហ៊ុនសែនជាអតីតកម្មាភិបាលខ្មែរក្រហមម្នាក់បានបញ្ជាក់នៅក្នុងសន្ទរកថានោះថាខ្ញុំជឿជាក់ថាប្រទេសកម្ពុជាមានតួនាទីយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការលើកកម្ពស់ការទទួលខុសត្រូវដើម្បីបង្ការនិងការទប់ស្កាត់អំពើឃោរឃៅនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍តាមរយៈបទពិសោធន៍ពិសេសរបស់ខ្លួននិងអ្វីៗដែលយើងសម្រេចបាននាពេលកន្លងមកក្នុងការដោះស្រាយអំពើឃោរឃៅក្រោមរបបប្រល័យពូជសាសន៍ខ្មែរក្រហមរបបខ្មែរក្រហមបានឆក់យកជីវិតប្រជាពលរដ្ឋប្រមាណ 1.7 លាននាក់របបនោះមិនតម្រូវឲ្យមានសមាគមឬអង្គការសង្គមស៊ីវិលនោះទេហើយប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរក្នុងសម័យនោះត្រូវតែស្ដាប់តាមអង្គការចាត់តាំងដែលប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរធ្លាប់ឆ្លងកាត់សម័យនោះស្គាល់ថាអង្គការសិទ្ធិពលរដ្ឋខ្មែរគ្រប់យ៉ាងត្រូវបានកំទេចពីព្រោះរាល់កិច្ចការត្រូវកំណត់ឡើងដោយអង្គការនៃក្រមកុម្មុយនីសខោអាវខ្មៅមួយនេះនៅក្នុងសង្គមខ្មែរនាសម័យសង្គមប្រជាធិបតេយ្យនេះគេសង្កេតឃើញមានវប្បធម៌និទានភាពខណៈដែលប្រទេសដ៏ក្រីក្រនេះកំពុងប្រឈមជាមួយនឹងសកម្មភាពហិង្សានិងការបាញ់សម្លាប់ដោយអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចហើយជនសង្ស័យភាគច្រើនមិនទាន់ត្រូវបាននាំមកកាត់ទោសនោះឡើយនៅក្នុងសម័យខ្មែរក្រហមពួកមេដឹកនាំរបបនេះបានហៅប្រទេសកម្ពុជាថាកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យផងដែរក្រមសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សសង្កត់ធ្ងន់ថាកម្ពុជាក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នអាចបញ្ជាសង្គ្រាមក្នុងស្រុកដែលធ្លាប់កើតមានហើយមិនឲ្យមានការមកដល់នៃការកាប់សម្លាប់រង្គាលដោយក្រមខ្មែរក្រហមនោះទេប្រសិនបើមានការគោរពច្បាប់ត្រឹមត្រូវពីមេដឹកនាំប្រទេសនិងប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរច្បាប់ដែលធ្វើឡើងមិនអាចមានភាពតឹងរឹងនោះដែរសម័យខ្មែរក្រហមកើតមានដោយសារកំហឹងវណ្ណៈអ្នកក្រស្អប់អ្នកមានពេលក្រុមនេះកាន់កាប់ប្រទេសកម្ពុជារយៈពេល3ឆ្នាំពីឆ្នាំ1975ដល់1979កម្ពុជាមិនបានគ្រប់គ្រងដោយច្បាប់ទេតែដោយការចាប់កំហុសគ្នាទៅវិញទៅមកឈានដល់ការកាប់សម្លាប់គ្នាឯងយ៉ាងប្រិយផ្សៃលោកអំសំអាតប្រធានបច្ចេកទេសស៊ើបអង្កេតអង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូនិយាយថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានឹងពិចារណាលើការអនុវត្តច្បាប់ដែលមិនមានលក្ខណៈតឹងរឹងខ្លាំងហើយអាចនាំឲ្យមានការផ្ទុះកំហឹងសាធារណៈដែលជាដើមចមនៃការនាំប្រទេសកម្ពុជាទៅជួបវិបត្តិសង្គមធ្ងន់ធ្ងរដូចជាសង្គ្រាមក្នុងស្រុកនិងអំពើប្រល័យពូជសាសន៍ក្នុងរបបខ្មែរក្រហមដែលកម្ពុជាធ្លាប់ឆ្លងកាត់
យើងគួរតែមានការអនុវត្តច្បាប់នៃការគោរពមនុស្សទៅតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញទៅតាមបទដ្ឋានអន្តរជាតិនានាជាពិសេសកម្ពុជាយើងជារដ្ឋទី2នៃអង្គការសហប្រជាជាតិហើយជាបានផ្ដល់សេចក្ដីប៉ាន់ឬផ្ដល់ហត្ថលេខាជាច្រើនលើអនុសញ្ញាស្ដីអំពីសិទ្ធិពលរដ្ឋសិទ្ធិនយោបាយនិងសិទ្ធិមនុស្សជាច្រើនហ្នឹងយើងគួរតែដកគ្នាគោរពហើយបើកទូលាយក្នុងការគោរពសិទ្ធិមនុស្សទៅមិនមានទេតែបញ្ហារបស់ហ្នឹងកើតពីសំមុខបាទ
ដោយហេតុតែមើលឃើញនៅគ្រោះថ្នាក់ដែលបង្កមកពីហិង្សានាំទៅជាគំនុំគុំគួនកាប់សម្លាប់នេះទើបប្រមុខរដ្ឋនិងរដ្ឋាភិបាលជាច្រើនដែលជាសមាជិកនៃអង្គការសហប្រជាជាតិនេះបោះឆ្នោតជាឯកច្ឆន្ទទទួលយកគោលការណ៍ការទទួលខុសត្រូវដើម្បីបង្ការនេះនៅក្នុងខែកញ្ញាឆ្នាំ2005រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីលោកអ្នកអាចតាមដានព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍និងថ្មីៗបំផុតពី VOA តាមរយៈបណ្ដាញ Twitter VOA នាំមកជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់និងដែលអាចទុកចិត្តបានអំពីប្រទេសកម្ពុជានិងអំពីប្រទេសនានាក្នុងពិភពលោកសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់អាស័យដ្ឋាន twitter.com/voa ខ្មែររួចចុចពាក្យ follow សូមអរគុណ
កាលពីថ្ងៃពុធទី7ខែតុលាឆ្នាំ2015នេះរុស្ស៊ីបានពង្រឹងការវាយប្រហាររបស់ខ្លួនទៅលើអ្វីដែលរដ្ឋាភិបាលក្រុងគ្រឹមឡាំងយល់ថាជាទិសដៅរបស់ក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមនៅសេរីដោយបានបាញ់ប្រហារទាំងផ្លូវគោកនិងផ្លូវទឹកខណៈពេលដែលមានរបាយការណ៍ផ្សេងផ្សេងពីការវាយប្រហារផ្លូវគោកដោយក្រុមកងទ័ពស្មោះស្ម័គ្រនិងមេដឹកនាំសេរីលោកបាសាអាឡាសាដលោកឆាលមេណេសរាយការណ៍ពីទីក្រុងមូស្គូនាងតែនសុកស្រីនិតនៃ VOA ជូនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
ក្រុមអាវិយ៉េСегодня утром привлекли корабли Каспийской флотилии.
នៅក្នុងការផ្សាយតាមកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ពីវិមានប្រធានាធិបតីនៅក្រុងស៊ូជីរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិរុស្ស៊ីគឺលោកសេកេសុយគូបានប្រាប់លោកប្រធានាធិបតីពូទីនថានាវាចម្បាំងរុស្ស៊ីចំនួន4នៅសមុទ្រ Caspian បានបាញ់គ្រាប់មីស៊ីល26គ្រាប់ទៅកាន់ទីតាំងដែលក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមរស់នៅក្នុងប្រទេសសេរីលោកសុយគូបានឲ្យដឹងថាគ្រាប់មីស៊ីលទាំងអស់នេះបានបាញ់ចំគោលដៅ
មិនស្គាល់ណាស់គួរកសលាជាអប៉េរ៉ាសៃប៉ដូបណាវរ៉ូដអានតិរ៉េស្ទីឈី
លោកប៉ូទីនបានសាទោចំពោះកិច្ចខំប្រឹងប្រែងរបស់ក្រុមយោធានៅសេរីមកទល់ពេលនេះក៏ប៉ុន្តែលោកបានព្រមានថាវាឆាប់ពេកក្នុងការនិយាយពីលទ្ធផលទាំងនេះលោកប្រធានាធិបតីក៏បានបញ្ជាឲ្យលោកសុយគូបន្តស្វះស្វែងផ្សារភ្ជាប់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកទូគីអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតអ៊ីរ៉ង់និងអ៊ីរ៉ាក់លើយុទ្ធនាការនៅសេរីយ៉ាងហោចណាស់មានចំណល់ខ្លះៗពីអ្វីដែលរដ្ឋាភិបាលក្រុងមូស្គូបានបង្ហាញគោលដៅស្រដៀងគ្នាទៅនឹងរដ្ឋាភិបាលក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនជាសាធារណៈនេះនោះគឺការលុបបំបាត់ការគំរាមកំហែងទាំងឡាយពីសំណាក់ក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមនិងសម្រេចឲ្យបាននូវសន្តិភាពមកឲ្យប្រទេសសេរីប៉ុន្តែសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់ខ្លួនបានដឹងថារុស្ស៊ីប្រហែលជាមានគោលដៅមួយផ្សេងទៀតនោះគឺការពង្រឹងលើកស្ទួយរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកប្រធានាធិបតីសេរីគឺលោកបាសាអាឡាសាដដែលជាសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងមូស្គូរបាយការណ៍បឋមបានបង្ហាញថារុស្ស៊ីកំពុងតែផ្តោតលើការវាយប្រហារតាមអាកាសរបស់ខ្លួននៅលើតំបន់ដែលត្រូវបានគ្រប់គ្រងដោយកងកម្លាំងប្រឆាំងលោកអាសាដជាជាងតំបន់នៃរដ្ឋអ៊ីស្លាមនាសប្តាហ៍នេះរដ្ឋាភិបាលក្រឹមឡាំងបានច្រានចោលការលើកឡើងដូចនេះ
I мы наносим удары только когда знаем.
និយាយទៅកាន់ទូរទស្សន៍ជាតិអនុរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសលោកអាន់តាតូលីអាន់តូណូបានកត់សម្គាល់ថាការទម្លាក់គ្រាប់បែកបានកំណត់គោលដៅទីតាំងរបស់ក្រុមភារវកម្មយ៉ាងច្បាស់លាស់
Действительно, Россия и это заслуга и
Лок Владимир Рисков, атайта самачик នៃក្រុមប្រឹក្សាឌូម៉ារបស់រុស្ស៊ីនិងជាអិសរជននយោបាយបកប្រឆាំងមួយរូបបានប្រាប់ VOA ថាយុទ្ធនាការរបស់រុស្ស៊ីបានកំពុងបង្ហាញពីកំណែទម្រង់យោធាប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពដែលត្រូវបានធ្វើឡើងអស់រយៈពេល5ឆ្នាំកន្លងមកនេះ
Действительно, Россия и это заслуга и Путин
លោកបានបន្តថាមន្ត្រីយោធារុស្ស៊ីបានកំពុងបង្ហាញទៅអាមេរិកថាពួកគេក៏មានយន្តហោះនិងគ្រាប់បែកដូចគ្នានេះដែរពួកគេក៏អាចធ្វើយុទ្ធនាការយោធាដោយអាមេរិកផងដែរលោកបន្ថែមទៀតថាយោធាចំនួនថ្មីរបស់រុស្ស៊ីនេះពិតជាមានសមត្ថភាពខ្លាំងណាស់ប្រជាជនរុស្ស៊ីបានបង្ហាញនូវការយល់ព្រមបែបស្ទាក់ស្ទើរមួយទៅលើយុទ្ធនាការវាយប្រហារតាមអាកាសរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រឹមឡាំងប្រឆាំងនឹងក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមប៉ុន្តែពួកគេមិនសូវបង្ហាញការយល់ព្រមប៉ុន្មានទេទៅនឹងវត្តមានកងកម្លាំងយោធារុស្ស៊ីនៅសេរីដែលនេះជាអ្វីដែលរដ្ឋាភិបាលក្រឹមឡាំងបានហាងថាមិនអាចកើតមានឡើយសម្រាប់ពេលនេះប៉ុន្តែអិសរាជនយោបាយមួយចំនួនដែលក្នុងនោះរួមមានមេដឹកនាំតំបន់ឈិកឈិញ៉ាលោក Ramza Kadyrov បានអំពាវនាវឲ្យក្រុមអ្នកស្ម័គ្រចិត្តរុស្ស៊ីចូលរួមជាមួយនឹងយោធាសេរីនៅក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមការនេះគឺជាការក្រើនរំលឹកពីសកម្មភាពរបស់រុស្ស៊ីនៅប្រទេសអ៊ុយក្រែនដែលការដាក់ទាហាននិងអ្នកស្ម័គ្រចិត្តនៅទីនោះមិនទាន់បានបែងចែកឲ្យច្បាស់លាស់នៅឡើយទៅតាមបរិបទរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងមូស្គូហើយបន្ទាប់មកមានអ្នកដែលប្រួយបារម្ភពីការបង្កកំហុសដដែលឡើងវិញម្ដងទៀតដោយនៅពេលដែលរុស្ស៊ីបានលុកលុយប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថាន
potomu chto tam tozhe bylo gustasnoye reshenie i tam
លោកស្រីវ៉ាលេនទីណាម៉ានីកូវ៉ានៃគណៈកម្មការមេដាទីហានដែលជាអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលមួយដែលការពារផលប្រយោជន៍ក្រុមគ្រួសារយោធិនបានរំលឹកពីរឿងរ៉ាវនៅអាហ្វហ្គានីស្ថានថាក្រុមអញ្ញាធរុស្ស៊ីក៏បាននិយាយពីយុទ្ធនាការមួយចំនួនដែលមានទំហំក្នុងកម្រិតដូចគ្នានេះតែកតឹងនឹងយុទ្ធនាការវាយប្រហារតាមអាកាសនៅសេរីដែលមានអាយុកាលត្រឹមតែមួយសប្តាហ៍នេះរដ្ឋាភិបាលក្រឹមឡាំងហាក់ដូចជាមានគោលបំណងបញ្ជាក់ពីការប្រៀបធៀបទៅនឹងរឿងរ៉ាវពីអតីតកាលពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំទេនសុកស្រីនិត VOA
ស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកចឹងពូជីនសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកពូជីន
អរគុណអ្វីបើសិនសិទ្ធកំពូលត្រីភាគីនៅចុងសប្តាហ៍នេះជាមួយចិនជប៉ុននិងកូរ៉េខាងត្បូងហើយនឹងជំនួបទ្វេភាគីរវាងនាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនស៊ីនโซអាបេនិងលោកស្រីប្រធានាធិបតីកូរ៉េខាងត្បូងប៉ាក់គិនហ៊ីគឺជាការចរចាកម្រិតខ្ពស់បែបនេះជាលើកទី1ដែលកើតមានឡើងចាប់តាំងពីឆ្នាំ2012ក៏ដោយសេចក្តីរំពឹងមានតិចតួចនឹងផ្ដល់លទ្ធផលជាដុំកំភួននេះពួកមន្ត្រីការបរទេសមកពីប្រទេសមហាអំណាចអាស៊ី3ដែលចូលរួមការពិធីប្រហ័ននៅក្នុងទីក្រុងសេអ៊ូលបានធ្វើការលើរបៀបវិរៈនៃសន្និសីទកម្ពុជានេះលោកស៊ូគីយ៉ាម៉ាស៊ីនស៊ុកអនុរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសតំណាងឲ្យប្រទេសជប៉ុនការវាយប្រហារតាមអាកាសក្នុងប្រទេសសេរីបានសម្លាប់មនុស្សយ៉ាងហោចណាស់ក៏35នាក់ហើយនិងបុគ្គលិកសុខាភិបាលម្នាក់នៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យចំនួន12ចាប់តាំងពីពង្រីកការទម្លាក់គ្រាប់បែកនៅចុងខែកញ្ញាមកនេះតាមការបញ្ជាក់របស់អង្គការគ្រូពេទ្យគ្មានព្រំដែនការពីថ្ងៃពហុតាមបុគ្គលិកនៃមន្ទីរពេទ្យបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាការវាយប្រហារដែលបានធ្វើឲ្យមនុស្ស72នាក់នោះរងរបួសបានដៅលើមន្ទីរពេទ្យនៅក្នុងទីក្រុងអ៊ីដលីបអាលីប៉ូនិងទីក្រុងហាម៉ាដែលរួមមានមន្ទីរពេទ្យ6ដែលឧបត្ថម្ភដោយអង្គការគ្រូពេទ្យគ្មានព្រំដែនកងថៃរដ្ឋាភិបាលសន្តិភាពរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិ12នាក់ដែលត្រូវបានចាប់ខ្លួនដោយពួកឧទាមក្នុងប្រទេសស៊ូដង់ខាងត្បូងបានត្រូវគេដោះលែងហើយនេះតាមការបញ្ជាក់របស់មន្ត្រីអង្គការសហប្រជាជាតិក៏ប៉ុន្តែអ្នកធ្វើការជាប់កិច្ចសន្យា12នាក់ជាមួយបេសកកម្មរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិក្នុងប្រទេសស៊ូដង់ខាងត្បូងស្ថិតនៅក្នុងការឃុំឃាំងនៅឡើយលោក Stefan Dujarric អ្នកនាំពាក្យអង្គការសហប្រជាជាតិបាននិយាយថាកងថៃរក្សាសន្តិភាពបានត្រូវចាប់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃច័ន្ទខណៈដែលអមកប៉ាល់ដឹកប្រេងអង្គការសហប្រជាជាតិនៅក្នុងទន្លេនីលប្រទេសចិនបានចាប់ផ្ដើមអនុវត្តគោលនយោបាយកូនមួយរបស់ខ្លួននៅឆ្នាំ1980ក្នុងគោលបំណងទូតតាប្រជាពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនដែលមានចិត្ត1400លាននាក់ដែលជាចំនួនពលរដ្ឋដ៏ច្រើនជាងគេនៅលើពិភពលោកការរដ្ឋបတ်នេះបាននាំឲ្យមានអតុល្យភាពខាងភេទពីព្រោះតែប្រពៃណីនៃការនិយមចូលចិត្តកូនប្រុសការសិក្សាបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាមានក្មេងប្រុស117នាក់ក្នុងចំណោមក្មេងស្រី100នាក់ជនជាតិកូរ៉េខាងជើងប្រហែល5000នាក់បានស្លាប់ដោយសារជំងឺរបេងកាលពីឆ្នាំទៅនេះតាមរបាយការណ៍ដែលបានចេញផ្សាយដោយអង្គការសុខភាពពិភពលោកតាមរបាយការណ៍ស្តីពីជំងឺរបេងសកលលោកបានឆ្នាំ2015បានប្រាប់ឲ្យដឹងថាជំងឺនេះបានបណ្តាលឲ្យមានអ្នកស្លាប់20នាក់ក្នុងចំណោមអ្នកជំងឺ100000នាក់នៅក្នុងកូរ៉េខាងជើងនៅឆ្នាំ2014ជាអត្រាដែលមាន5ដងច្រើនជាងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងដែលជាប្រទេសជិតខាង
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅវេលាយប់នេះទៀតពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25 32កណ្ដក់សញ្ញា2និង190កណ្ដក់សញ្ញា5ម៉ែត្រទៅនឹងកម្រិត11565 9325និង1575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.